taka til máls.
Hæstvirtur forseti. Sem kunnugt er þá byggir samningurinn hið evrópska efnahagssvæði á frjálsum eða lítt heftum flutningi á fjármagni, vörum og vinnuafli. Á þessu eru þó ýmsar hömlur og eftir að Evrópusambandið var stækkað austur á bóginn til hins fátækari hluta álfunnar þar sem atvinnuleysi er mikið, þá voru sett inn ákvæði eða samþykktir þess efnis að aðildarríki EES gætu frestað því að opna fyrir frjálst flæði launafólks. Og við erum að fjalla einn slíkan samning sem snýr að Búlgörum og Rúmenum, og spurningin er sú sem við stöndum fram við fyrir eigum að framlengja þær hömlur sem settar voru á flutninga vinnuafls frá þessum löndum og ætti að eða myndi að óbreyttu renna út núna í ársbyrjun, eigum að framlengja hann til ársins 2012. Þetta eru nokkuð skiptar skoðanir. Það eru skiptar skoðanir þetta í Vinstrihreyfingunni grænu framboði. Þar eru þær raddir til sem að vilja óheft flæði vinnuaflsins og ekki að mismuna ríkjum eða þegnum innan hins evrópska efnahagssvæðis. Það eru líka til þau sjónarmið að heimurinn eigi einfaldlega að vera allur opinn fyrir frjálsu flæði vinnuafls. Og sanna sagna þá hefur mér fundist þessi aðgreining á milli Evrópusambandsríkjan annars vegar eða þeirra sem aðild eiga hinu evrópska efnahagssvæði og annarra ríkja alltaf verið fremur ógeðfældur. Verst þótti mér þegar að við samþykktum hér á Alþingi, ég átti reyndar ekki hlutað þeirri samþykkt og ekki við í Vinstrihreyfingunni grænu framboði, ákvæði þess efnis að mismuna fólki utan EES á grundvelli menntunar. Það var mjög ógeðfelld lagasetning. Að ef þú hefur háskólapróf upp á vasan og kemur frá Indlandi eða öðrum ríkjum heims og vill koma hingað utan EES, þá verður leitað í þínum fórum hvort þú hafir háskólastimpil upp á vasan eða þykir það merkilegur pappír að það sé rétt að hleypa þér inn í landið. Það þótti mér vera slæmt. Varðandi þessa framlengingu hins vegar og í ljósi aðstæðina allra, þá ákvað ég að setja nafn mitt undir álit félagsmála nefndar og styðja þessa breytingu. Ég legg áherslu á að þessi framlenging á hömlunum og hún verður ekki til þess að koma í veg fyrir að fólk frá Rúmeníu eða Búlgaríu komi hingað til starfa. Það eru nýleg dæmi þess efnis ef að gerðir hafa verið samningar sem vinnumálastofnun hefur skoðað og tryggt er að fólk er að sigla hingað inn í örugahöfn, að þá fær það leyfi til að koma hingað. Og þetta þykir mér nú ekkit slæm skipti, alls ekki, slæm bíti. Og ætti að náttúrulega gilda helst alla sem hinga að koma, það fylgir í öryggi. Ég tala nú ekki ef er að ræða fátækt fólk sem að hingað er komið í atvinnuleit. Vinnumálastofnun, hún mælir með því að við förum þessa leið. Alþýðusamband Íslands mælir með því að við förum þessa leið. Og þeir aðilar flestir sem að leitað hefur verið til, mér finnst þeirra rök vera samfærandi og styðfrumvarpið.